Takže je 6.11. Část 1. Tit. Téma celkově toho dnešního vyprávění Vladimíre je částečně paralelní gramatiky. Vy už znáte úplně paralelní gramatiky, a sice L systémy. Ještě lépe znáte sekvenční gramatiky, a neboť to jsou například bezkontextové gramatiky a podobně, ale méně znáte gramatiky semiparalelní, s níž podle mého názoru, nebo aha, dívej, to už myslím umím, zkusím.
Ano, to není nic.
Je tak, tak to je podstatná. Jo, tak já zkusím tady tohle. My jsme to minule nějak zvládali. Ne. Jo, že jo. A teď to já zase nemám tady, já bych chtěl ideálně je to mít všude. No, tak teď už jsem, proč se to tak?
To se udělal monitor vedla.
Ty proč toto? Ty poradíme, pojď sem, prosím tě. No, já to otevřu znova, ne? Tak pojď.
Tak dole na tom má ještě právě přesunout, ale by znamenal dát běžem
potom. Toto?
No. Jako, ne, právě.
Pravím na to.
Aha, pravím na to? Pojďte sem, prosím vás, jo? No, když tak to dáme znovu, my jsme zapomněli s tím radíme, to asi rozumí. Levá. Ne.
Tak se tomu nechce.
To kopírované monitory,
není vedlo. Není, ale albo vidět to stejné. Tak, nebo ještě jednou zkusit smáčknout tu kombinaci.
Tuto?
Já bych zabil to ADBčko, zapnul to znovu.
Teď mám tady. Jo, teď.
Vypadá to furt stejně.
A vypadá to stejně, no. Atletika. Nic. Teď jsme už teda úplně vážně. No, ještě jednou zkusím. No, teď zase tady nemám. Ještě přidělat, jo.
Ještě jednou.
Ale já tady mám tmu.
Toto
dělám.
Ano, ty jsi měl vyplou obrazovku.
Jo, tak já jsem se přechyt tímhle. Aha, a zkus to znovu teda. Teď ho zavři a otevři, nebo tak, dobrý.
To radši zavřu, ale to nějaký zblblý.
No ne, já jsem se... Tak jo. A dáme dobrý, děkuju, poradím. Tak. Takže hovoříme o... Bude několik těch gramatik. V podstatě vy už znáte L systémy, kdy my přepíšeme celé řetězce, všechny symboly v těch řetězcích. Na druhé straně druhým extrémem je Já to všu. Jo? Druhým extrémem jsou sekvenční gramatiky, nicméně, co se budeme nalhávat, těmi věnovaná největší pozornost, až přemrštěná, jo? Protože ty paralelní jsou tak nějak ve stínu. A kompromisem mezi tím jsou gramatiky, semiparalelní, jako například gramatiky s rozptýleným kontextem. Koho to zaujme? Tak, my jsme s kolegou Techetem, mým doktorandem bývalým, jsme napsali monografii. A ta monografie, jednak ji mám já v kanclu, a jednak je tady u nás v knihovně, takže máte možnost si ji vypůjčit. Proč si myslím, že by to Vladimíre stálo za to? Tu monografii si vypůjčit je, že tam je pod taková třetina té monografie věnovaná aplikacím. A zvlášť se ukazuje pěkný, že se dá pěkně aplikovat v oblasti lingvistiky. Konkrétně tam máme popis syntaxe angličtiny. Takže, že to je vždycky čelíme tady v této oblasti, konec konců tak se to jmenuje moderní teoretická informatika, kritice, že ty aplikace jsou tady méně nebo málo, tak tady tahle knížka to bourá trošku, tady tenhle dojem, jo? Podívejte se na to, máme to tam popsané. Ano, ano, jo, jako teda, takže aplikace tady jsou. Pojďme si to definovat. Takže začneme se bavit o těch gramatikách s rozptýleným kontextem. Oni byli relativně, jsou zvláštní, mají zvláštní takovou historii, protože oni byli zavedeny poměrně dávno, zhruba v 70. letech, Hopcroftem a Greibachovou, ale tehdy mám ten dojem, že nezbudili velkou pozornost, až na jednu výjimku, a to je, já to asi řeknu rovnou, to je otázka, jaká je síla těchto gramatik bez epsilon pravidel. Já je taky budu definovat. My nevíme, my víme, že jsou slabší než gramatiky kontextové, ale nevíme, jestli jsou ostře slabší, to znamená, nevíme, jestli náhodou nemají stejnou sílu. Já to v té knížce nazývám scattered context rovná se context sensitive problém. Takhle to je nazvaný. A jak ještě opakuji znovu, ta otázka zní, jestli jsme schopni generovat všechny kontextové jazyky prostřednictvím gramatik s rozptýleným kontextem. Takže gramatiky s rozptýleným kontextem jsou čtveřice B, T, S, P. Řeknu rovnou, že B, T a S mají význam jako v bezkontextových gramatikách. Pčko je konečná množina pravidel tvaru tohoto. Na levé straně máme N neterminálů, na pravé straně N řetězců. Všimněte si, že tady to mám zavedený úplně obecně, ty řetězce jsou z V hvězdička, tedy můžou být i prázdné řetězce. Já tady nejsou přesný, z didaktických důvodů vás to překvapí, možná to někdy vhodné je, protože asi teď zvednete ruku a zeptáte se, jestli všechny pravidla musí mít přesně N neterminálu na levé straně a N řetězců na pravé straně ne. Ale kdybych to měl popsat, tak bych musel udělat to, co třeba dělá Saloma, uchýlit se k dvojitému indexu a to nemám rád. Jo? Takže jenom si pamatujte, že můžete na levé straně dva neterminály, tři neterminály, jeden neterminál. Nicméně, co je podstatné, že samozřejmě, jaký je počet neterminálů na levé straně, takový je počet řetězců na straně pravé. Propagating, tady se dostáváme k tomu problému, scattered context grammars, jsou scattered context grammars, gramatiky s rozptýleným kontextem, takové, že na pravé straně libovolného pravidla neexistuje epsilon. Jo? A víme, že pro každé, pro každou gramatiku s rozptýleným kontextem bez epsilon pravidel existuje ekvivalentní gramatika kontextová, to víme. Můžete si, není to nic složitýho za domácí úkol, si to sestrojit, tu konstrukci. Co nevíme, ale že zdá, platí, že jsou identicky silné tyto gramatiky. Gramatiky kontextové a gramatiky s rozptýleným kontextem. Je to 40 nebo asi 40 let starý problém, o kterém se čas od času pořád se diskutuje. Tak, jak se provede jeden derivační krok? Mějme pravidlo, jak ho vidíte nahoře, A1 až AN. Na pravé straně máme řetězce U1 až UN, Vladimíre. A teďka máme dva řetězce, U1, A1 a tak dál až AN. UN plus 1, Včko si přečtěte taky, U1, X1 a tak dál až XN, UN plus 1. A co se, je to tak přirozený, že mě to právě proto zaujalo, co, jak se aplikuje to pravidlo, no souběžně přepíšeme A1 na X1, A2 na X2 a tak dále až AN na XN. A tedy pokud tohle provedeme, tak píšeme, že jsme provedli jeden derivační krok, U přímo derivuje V podle toho pravidla, tak jak je tam zapsaný. Řeknu rovnou, že vás asi napadne, jak je důležitý to pořadí. No pořadí je tady klíčový, já nemůžu nějakým způsobem provádět permutace třeba té levé strany a korespondující permutace té pravé strany, nesmím, ale o tom tady hovořit nebudeme. Existují takzvané unordered, neuspořádané gramatiky s rozšířeným kontextem a tyto gramatiky právě dělají to, že oni provedou nejprve permutaci levé strany, korespondující permutaci pravé strany, tak aby, prostě, aby to sedělo, a pak se provede ten krok. O těch je taky, ty souvisí, ty jsou například stejně silné jako maticové gramatiky bez epsilon pravidel a tak dál, o těch se taky, o těch se toho ví trochu víc, jo? A my o tom nebudeme hovořit, nemůžu tady hovořit o všem. Takže generovaný jazyk je pak definován úplně klasicky. Je to množina všech řetězců X nad abecedou terminálu, takový, že S derivuje X. Není co řešit. Takže, co víme? Víme, že třída jazyků definovaných gramatikami s volným kontextem je identická s třídou rekurzivně spočetných jazyků. Tenhle výsledek má nesmírně zajímavou historii. V roce 70, neberte mě za slovo, 1 nebo 2, tedy velice, velice dávno, toto dokázal jeden Nor. Jsou přesvědčený, že Nor. Tento výsledek. Dokázal to nesmírně, nesmírně komplikovaným způsobem. Pak přišel rok 89, on to publikoval v tamnějším univerzitním časopise, o kterém dohromady nikdo nevěděl. Já jsem úplně pak v Americe našel náhodou, když jsem se tam hrabal v archivu, já jsem tam byl mimo jiný knihovník, jako měl jsem na starost knihovnu pro náš ústav, a úplně náhodou jsem objevil tady tenhle článek, to je vedlejší, tehdy internet nebyl vedlejší, takový časopis určitě není hlavní a tak dál, a tam byl tenhle důkaz. Pak jsem se nalistoval v knížce z roku 89, důležité knížce od Dasova a Pauna, kde prohlašují tento problém za otevřený. Samozřejmě platí tato inkluze, ale říkají, že neví, jestli se jedná o identitu, což je nesmysl. Toto nebylo pravda, protože v roce 89, už předtím mnoho let, to ten Nor dokázal. Nicméně já jsem na to zareagoval a vymyslel jsem důkaz, který je na půl stránky, triviální důkaz, který jsem pak publikoval, a taky v tom článku jsem teda stopoval tu historii tady tohohle, že jsem upozornil na to, že to sice prohlašují za otevřený problém, ale ve skutečnosti už to bylo rozřešený, ale co já tady dělám, že tady prezentuju velice triviální důkaz, jak se to dá udělat. Takže tak tolik k tomuhle. No a toto je právě onen velký, velký problém. My samozřejmě víme, že třída bezkontextových jazyků je vlastní podtřídou třídy jazyků, kterou definují gramatiky s rozptýleným kontextem bez epsilon pravidel. Víme, že tato třída je v třídě kontextových jazyků a nevíme, zda tady je vlastně rovná se nebo ostrá inkluze. To nevíme. A nevíme to 40 let a to by bylo, radíme nepřeháním, to by bylo na Nobelovu cenu. Možná, jo, protože to patří, přece jenom tak to už je letitý problém, že jo. Vy, který znáte z těch velikých problémů z teorie formálních jazyků a z teorie vyčíslitelnosti a tak dál, tak znáte NP rovná se, že jo, to je známý, ale znáte LBA, LBA problem, měli by vám ho tam říct. Tak. LBA problem. To jsou takový tři, podle mýho názoru, tento a N rovná se NP, jsou tři veliký otevřený problémy. To, co říká tady tento problém? Já si na to vzpomínám, pokud se nemýlím, že jsem se o něm zmiňoval. Radíme, nespomenej si? Tady. Já, možná se mýlím, já nejdu na 100%, ale obecně si nevíš, co to znamená.
Já vím, že když si IFRS říkal o těch otevřených problémech, a to už hodně dlouho.
No.
Ale...
Ono to je důležitý, protože je to, týká se to, napovím hrozně a prakticky prozradím, determinismu se to týká, determinismu automatu. Ano. Takže, jak to tam je, u konečných automatů víte odpověď, u zásobníkových automatů víte odpověď, víte, že ne každý zásobníkový automat se dá převést na ekvivalentní deterministický zásobníkový automat. Jak je to u Turingových strojů? Stejná síla. A tady to právě nevíme. U těch lineárně ohraničených automatů my nevíme, zda jsme vždy schopni převést libovolný lineárně ohraničený automat na ekvivalentní deterministický lineárně ohraničený automat. A tohle je trošku, nechci říct ostuda, jsem měl na jazyku, ale toto je zvláštní, protože to je základní otázka, že? To bychom chtěli vědět. Ano, buďme upřímní, ono pak se to řeší tak, že on se prostě tím problémem nikdo nezabývá. Jo? Představ si, že někde řekneš na pracovišti, že dalších 15 let budeš studovat tenhle problém. Zaprvé, no jak jinak by to šlo, že jo? Zaprvé je naprosto nejistý, jestli to rozlouskneš, a za druhé, oni tě budou tady platit, jak si tady a podporovat s tak nejistou perspektivou. To je, že NP rovná se P, to ti nikdo neřekne, je to pěkný jako... Že jo, bylo by geniální, kdyby jsi to rozlousk, ale sotva ti budou někdy takhle zaměstnávat, abys dělal pouze to. No. Cože, ne, člověk to musí mít určitý vztah, že si to pak dělá po večerch sám, nebo tak. Tak, první příklad. Mějme, to znamená gramatiku s rozptýleným kontextem bez epsilon pravidel. Vladimíre, tam máme neterminály, terminály, a máme tři pravidla a příklad derivace, kdy definujeme, tady to vidíte, jo, použiju toto pravidlo a v podstatě co dělám, že souběžně přepíši ABC na AA, BB, CC. Jo, pak to zopakuju, udělám to ještě jednou a na závěr dostanu 3Ačka, 3Bčka, 3Cčka, co by terminály, a generují, tedy jako domácí úkol si můžete ověřit, že generujeme ten známý jazyk A na N, to B na N, to C na N, to pro N větší nebo rovno jedné.
Můžete se zeptat, že tam je třeba pravidlo jako jenom AB, přepíšu na AABB,
ano.
To Cčko, ne? A potom jakoby v tom... Když mám to ABC, tak přepíšu vlastně jenom ty dva.
Ano, samozřejmě, nemusím přepisovat, není povinnost, to když už jste se zeptal, tak tomu udělám pár poznámek. V žádném případě já nemusím přepisovat všechny terminály. Jo? Prostě to, co mi řekne to pravidlo, tolik přepíši. A když už jste si o to řekl, než zareaguju ještě víc na tu vaši otázku, dobře, já po vás budu chtět, abyste generoval stejný jazyk, ale ušetřil, nějak zredukoval, to je veliký téma, už jsme se o tom bavili, ta ekonomie, gramatik, nebo máme říct anglicky descriptional complexity of grammars, jo, redukce, taky redukce gramatik a podobně. Takže ušetřte neterminály, ušetřte pravidla, nebo je nějak zkraťte. Zkuste to, no samozřejmě nejenom vy, kdokoliv. Ale s tím, že budete generovat stejný jazyk.
Tak v podstatě bych to udělal jako dvouma neterminály.
Tak.
Vlastně A, B, C.
Ještě jedno, A, A.
Ale A.
A, ano, A. Přesně tak, jak to říkáte. Jo, tohle bychom si nechali od cesty, tady bychom dali A, A, tady bylo B, B, C a tohle by šlo pryč. Tady pak by bylo A, B a tady bylo A, B, C. A teď ale k vašej poznámce velice pozoruhodné. Existují takzvané indické gramatiky. Indické gramatiky, ono totiž, víte, proč se nazývají? Dotaz, proč se říká polské notaci, polská notace? Možná už jsem to tady říkal.
Jestli...
vymysel, ale, ne, ale obvykle, ne, no to ano, vymysel, ale já vám můžu oponovat, že třeba Boolova logika,
ne,
no jako se víš, velmi často po jméně, teď nevím, dál nějaký, to je hrozně moc, jo, kdy po někom my nazveme tu oblast, tak víte, proč se jí říká Polska, tady by se přímo vnucovalo, aby jsme používali název po tom člověkovi. A neděláme to. No, blbý, nevím, jestli je to, ale je velmi komplikovaný. On se jmenoval Lukaševič. Mimochodem, hrozně chytrý chlap. Poláci jsou schopní logici a tady tyhle věci. On se jmenoval Lukaševič, no jmenuje, já nevím, jestli už zesnul. Lukaševič, co pro Vladimíre, vy vysvětlíte velice jednoduše, ale Američan ne. Američan ne. Ten měl, to je... dost děs, když, jakože jo, jak my máme problém kolikrát vydávat ty jejich zvuky. A to, mimochodem, tohle je podle mě při výuce angličtiny tady, a zejména americké angličtiny, ta základní chyba, co se dělá na jazykovkách, že oni přeskočí vydávání těch korespondujících zvuků, prostě nevysvětlí, kde má být ten jazyk, jak má být ta pusa a tak dál, a už se jde potom různý exotický fráze, a kde si, co si, co oni vykládají, to je všechno pěkný, ale už to první, že tam ne, že nedají důraz na to, jak to vyslovit. Vemte si R. Jo, R v podstatě každý Čech, nemluví o Němcích, řekne špatně. Hned se k tomu dostanu, ale skončíme s tím Lukaševičem. Takže to byl jediný důvod, že prostě oni nebyli schopni, to nemyslím hanlivě, vyslovit tady, nebo pořádně vyslovit tady tohle, tak, říká, tak se říká Polish notation. Jo? Ale ten chlap, kdybyste se s ním setkali, si něco přečtěte, on kromě logiky dělal, trošku koketoval i s tou diskrétní matikou, s těma jazykama, ale hlavně byl taky filozof. A velice chytrý člověk polský. My, že jo, tady je dutina ústní, tady je dutina ústní a my z pravidla, když řekneme, tím prosím vás, neříkám, že to jsou nějaký expert, ale vím, jak to má být, jo? My když řekneme to R, tak z pravidla ten jazyk máme mezi zubama tak, a ještě vibruje, že jo? Rovnou, jo? On by řekl, ten jazyk je, není v křečí, ale je poměrně to a je takhle. Jo, není tady a minimálně vibruje. Je tak, ten jazyk je takhle nějak. Row. Row. Kolik je tam z polský slovy na R? Řek nějaký další. Rifle. A tak dál. Jazyk tak a takhle se to udělá. Row. No? Ano. No, vemte si jednu věc, jak my jsme schopni tolerovat to koncové, oni velice, jo, T a D je velice podobný zvuk s tím, že tady ten, to D vyslovíte zněle a T nezněle. Američan má tendenci vyslovat všechno zněle, to zná i to T někdy, na rozdíl od Brita. To by ještě jak nevadilo, ale on netoleruje, to nemyslíme špatným, ale on není zvyklý tolerovat, co my děláme, že na konci slova vyslovíme úplně běžně v češtině D jako T, med. Jo, když to slyšíš, med, tak tam není, rozumíš mě, ale tam není med. Já neudělám to d, ne, a tak dál, jo? Když to, on tohle nepozná, on to nemyslí ve špatným a on tohle prostě nepozná a není schopen pak ten zvuk, který my uděláme, tak třeba jo, snaží se, jo, oni dovedou odpustit, to ne, že by nechtěl, ale on prostě není zvyklý na to.
Ještě horší, jako jak se to píše,
protože
jak se to vyslovuje, mají ty soutěže v tom hlásku.
Ano.
Tak správně.
Tak. No jistě. Tak, pojďme pokračovat. Takže, tak, když už jsme narazili na ty redukce gramatik s rozptýleným kontextem, tak to má zase zajímavou historii. My jsme původně sem ukázal, že se to dá, že pro libovolný jazyk typu 0 existuje gramatika s rozptýleným kontextem, která ji generuje, připouštíme psion pravidla. Prosím vás, který je ten člověk, jeden z vás mě poslal velmi krásnou e-mail, velice mi to vzalo, kterýmu se zalíbila ta Mahlerova pátá symfonie. Jste tady někdo z nich? Mě vypadlo to jméno, se přiznám, jo? A jsem velice, mám s toho velikou radost. Tak, to zase jsem upočil, jo? Pojďme pokračovat, jo? Takže, já jsem ukázal, že stačí 6 terminálů. Jo, že libovolný jazyk typu 0 zgenerovat gramatiku s rozptýleným kontextem, která obsahuje ne více než 6 terminálů. Pak jsem s kolegou Fernauem z Německa dokázal, že stačí 4 terminály, pak jsem to zlepšil na 3 terminály a celá historie tohle problému se uzavírá předloni v Budapešti, kde moje známá přítelkyně a matematička dokázala, že to platí pro 2 terminály, s tím, že já jsem ukázal, že jeden vás napadne, platí to pro 1 terminál? Ne, to jsem ukázal, že není možný dokázat pro 1 terminál, že ne každý, dokonce existují kontextové jazyky, které nejste schopni generovat s 1 terminálem. Ale tím vlastně ta RG uzavřela ten problém, protože ukázala, že pro 2 terminály to stačí. Jo, že jsme schopni, že máme, když budeme mít gramatiky s rozptýleným kontextem, které obsahují 2 terminály, máme Turingovu sílu. Což je, myslím, velmi slušný. Že jo? Tak, tady máme další příklad, který si můžete spíš za domácí úkol projít. Ukazujeme tady, že vy jste schopni tady těmito gramatikami třeba generovat ty mocninové jazyky, jak se tomu někdy říká A, tu na druhou, to na entou, pro R větší nebo rovno nule. Musíte si akorát zařídit, že prostě budete skenovat ten řetězec zleva doprava a příslušným způsobem tam zvětšovat ten počet Aček. Ano.
Když tam mám vlastně jakoby to pravidlo zase třeba tady a měl bych tam jakoby začínal bych SQL by se přepsal na A, A, B, C.
No.
To mám pravidlo A, B, C, tak přepíšu všechny Ačka nebo jenom jedno?
Jedno. A to jste připomněl, že jsem vlastně řekl ty indické gramatiky. Jenom jedno. To je dost zajímavá modifikace, co vy říkáte.
To si vyberu.
Ano, nedeterministicky si to vyberete. Když už jste tohle nakous, pak samozřejmě člověče, já to není poprvé, to jsem si všiml, že vy máte celkem cit tady pro tuhle oblast. Když bych zavedl například to, že půjdu skenovat, co já bych mohl udělat, že seberu a vlastně změní, abych to tak řekl, přepíši ten řetězec na nejlevější možným způsobem. To znamená, když měl třeba 5 Aček, tak vezmu to první. Pak bych mohl mít Bčko, Cčko, Bčko, tak vezmu to první Bčko a takhle. Tak pro takto, je to v té knížce, v té monografii, pro takto omezené gramatiky s rozptýleným kontextem bez epsilon pravidel platí, že jsou stejně silné jako kontextové gramatiky. To jsme dokázali v té monografii. Jo? Když toto uděláte. Ale poctivá odpověď na váš dotaz je teďka libovolný. Jo? Máte 20 dáček.
Libovolný jeden.
Tak. No je, dívej, Vladimíre, mám příklad A, A, B, 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 C, C. Tak musím vzít to první Ačko, souběžně ho přepíši s tím prvním Bčkem a souběžně ho přepíši s tím prvním Cčkem. Jo, takhle. Ale jak říká kolega, nevezmu třeba 2 Ačka. Takhle, když je to omezený s tím nejlevějším. Ale jinak já, podstatný je, že přepíšu jedno. Jo? A to se provádí souběžně, to přepisování, Vladimíre. Jo. Existují indické, a to jsem ani ráda, nechtějte po mě, abych vyslovoval, protože jsou ty dlouhý indický, znáte ty jejich jména, jo? Dlouhý indický jména, a proto se jim říká indické. A ti jsou velmi zajímavě definovaný. Máš bezkontextovou gramatiku, ono to totiž v podstatě není omezení gramatiky, ale omezení generování, nebo jiný způsob generování. Vem si bezkontextovou gramatiku, Vyber, který pravidlo chceš, a to podstatné, co je, přepiš všechny možný, a tady je to, proč mě to inspiroval ten váš dotaz, přepiš všechny možný symboly, ty neterminály, tady tímto pravidlem, tím jedním pravidlem. Takže bavíme se o indických gramatikách S a budeme mít dvě pravidla. S, šipka S, S a S, šipka A. Prostě obyčejná, triviální, bezkontextová gramatika. Zvolíme si jedno z nich, vezmeme si třeba to horní a přepíšu S na S, S. Opět si zvolím jedno z nich, řekněme, vezmu tady to první a přepíši obě dvě Sk. Jo? Dostanu S4, velice dobře. A teď, ať to neprodlužujeme, vezmeme třeba to druhý a ten moment já dostanu 4Ačka. A už tušíte, tak triviální modifikace, vlastně se nedotýkám té bezkontextové gramatiky vůbec, ta zůstává, jaká je. Dostáváme to A, to na druhou, to na N, to pro N větší nebo rovno nule. Jo? Ano, a existuje, ať to ještě dokončím, existují takzvané ruské gramatiky. A jsou ty ruské gramatiky, mají dvě množiny pravidel. Jedny z té jedné množiny musíte ty pravidla používat klasickým bezkontextovým způsobem a z té druhé množiny pravidel indickým. Toče. Jo? Proč jsem si na to vzpomněl? Jednak je to zajímavý a jednak, protože je otevřený problém, jak jsou silné. Takže radíme zase, můžeš studovat, jo? Ruské gramatiky a jich síla, nevíme. Neznáme přes...
Tohle by šlo převíc na ten etol, jak jsme říkali.
Toto by šlo převíc na etol, ano. Toto by šlo určitě převíc na etol. Třeba to... Ovšem, rozumíš, to... Otázka je, já si netroufám z patra říct, jestli to platí obecně. Platí to obecně? Že bys tam měl, to je pravda, že bys měl vlastně co pravidlo, to jednu množinu pravidel a to je pravda. Tak ano, tak to platí, je to tak. Tak, pojďme se na něj mrknout trošku detailně. Především zavedeme si délku pravidla, což bude délka levé strany. Tedy máme-li N neterminálu na levé straně, délka, budeme říkat, že délka toho pravidla je N. A zavedeme si několik kritérií. Pojďte se podívat právě z toho článku, který jsem napsal s Fernauem. My totiž jsme tam dokázali víc, to není jenom s těma čtyřma neterminálama, ale my jsme tam souběžně studovali a zase radíme inspirace pro tebe. Tohle dělají málo lidí a zjednodušují si tím práci, protože že jo, oni zredukují počet neterminálů, ale na úkor obrovského nového zavedení mnoha nových pravidel třeba. No a tady to jsme se snažili právě studovat, když studujeme takzvanou neterminální složitost, to je snaha zredukovat počet neterminálů, stupeň kontextovosti doslovně tady, je počet, čemu se říká velmi matně, ale už si my se naděláme a trošku jsou za to i zodpovědné, kaju se z toho. Je to počet kontextových pravidel v G. Proč? Protože tam někdo může zvednout ruku a říct, že tam žádný kontextový pravidla nejsou. No co my nazýváme těmi kontextovými pravidly? Tady v termínech ve smyslu těchto gramatik jsou pravidla, která mají více než jeden neterminál na levé straně. Ale oni to samozřejmě nejsou klasicky kontextový, že jo, pravidla, které sousedí spolu. Tady máš A, čárka, B a B, čárka, C. No nicméně takhle jsme to zavedli. Pak je maximální kontextovost, doslovně, je nejdelší počet v těch délkových, zkrátka a dobře, je to největší počet v té množině, délek pravidel minus jedna. A pak máme celkovou kontextovost, je taková zvláštní pohled, vy sečtete dohromady všechny členy z těch kontextových z těch kontextových pravidel, to znamená, ať jsou přesnej, z těch délkových množin, z těch délek kontextových pravidel minus jedna. A sečtete je dohromady. No a dostali jsme tyto výsledky, tak především. Existuje gramatika s rozptýleným kontextem, která definuje jazyk, který není bezkontextový a splňuje, že to DCSG rovná se MCSG rovná se OCSG rovná se 1. Pojďme se na to podívat. Tady máte tuto gramatiku, kde vlastně až sem máte bezkontextová pravidla. Jo? A máte jediné pravidlo, to je tady toto, který je nebezkontextové, to je to BD, epsilon, epsilon. A jestli si vzpomínáte, my to tam máme definovaný, že máme tu délku pravidla minus jedna. A protože tady vám to udělá dvojku, tak vlastně máte dvě minus jedna, a to je ta jednička, která je, pak figuruje tady. Tak, pojďme se podívat na ty výsledky. Existují kontextové jazyky, které nemohou být popsány gramatikami s rozptýleným kontextem splňující V minus T rovná se 1. To je můj výsledek, kdy jsem ukázal, že například jeden z mnoha takovýchto jazyků je tento jazyk, ať doplním přednášku. A to na druhou, to na druhou, to na N to pro N větší nebo rovno. Nula, sorry, ne jedna, nula. To je jeden z příkladů jazyků, který je kontextový, ale nemůžete ho popsat gramatikou s rozptýleným kontextem, který má pouze jeden terminál. Dělá se to zase přes takzvanou exponenciální složitost a hustotu, nemusíme to tady probírat, ale to je konkrétní jazyk, to je konkrétní jazyk, pro který platí tady ta první věta. Každý rekurzivní spočetný jazyk je generován gramatikou s rozptýleným kontextem, splňující, že počet determinálů je 3. Toto je vylepšeno a to musím teda Zbýňkovi raději připomenout, ať mu to řeknu, že to tady je dvojka. Víme, že tady je dvojka. Jo, to si můžete opravit, tady je dvojka. Toto byl můj výsledek. A ta RG ho vylepšila pro dvojku a vím já, jak jsem vám právě řekl, že pro jedničku už se to dokázat nedá. Tady je další související věta, kde je sice zvětšený počet terminálů, ale na druhé straně ty ostatní kritéria, tam nemáme to nekonečno, mimochodem to nekonečno samozřejmě není takový to absolutní nekonečno, ale znamená to, že nemáme žádné omezení pro to, jo? Že prostě tam je libovolný počet. Několik dalších výsledků, já myslím, že bychom mohli pokračovat dál. Tak, toto je oblast, která se neprávem opomíjí. O co se tady jedná? Jmenuje se to ekonomické transformace a radíme, pokud bys měl zájem, tak zase ti poskytnu ten článek, já se o tom tohle jsem dokázal já, napsal jsem o tom článek. Dívejte se. Vemte si, viděli jste v TINu, vy to neříkám, ale v TINu jste možná viděli transformaci libovolného zásobníkového automatu na ekvivalentní bezkontextovou gramatiku. Viděli jste někdy ten důkaz? Já nevím, jestli vám to bylo řečeno, protože výfod je to samozřejmě kvůli, protože to je zhuštěný předmět a snažím se uspořit čas a on jako z toho pohledu toho IFL není zajímavý, tady tímhle směrem to dělat. Proč? Ty máš bezkontextovou gramatiku a chceš dostat automat, nechceš jít opačným směrem. No když se podíváš na ten důkaz, je všechno pěkný, ale ty zavedeš enormní počet nových pravidel. obrovský počet nových pravidel. Takže velice nedávno vznikl takový směr v teorii formálních jazyků, snažit se dělat tyto transformace ekonomicky. To znamená zavést co nejméně nových neterminálů, zavést co nejméně nových pravidel. Jo, to je velice přirozené, protože to se zatím ignorovalo. Ono mimochodem, kdybychom šli do detailu a třeba si vemte u Turingových strojů, jak se tam dokazuje ten determinismus a tak dál si vemte obyčejnou transformací libovolné gramatiky na Chomského normální tvár, tam zavádíte pruhy, dlouhy, množiny nových pravidel a tak dál. Takže to inspirovalo teorii formálních jazyků k tomu, aby jsme to dělali ekonomicky. To znamená zavést co nejméně nových těch neterminálů a pravidel. Pro libovolné pravidlo P, délka P se rovná 1, pak se jedná o pravidlo bezkontextové. A jak říkám, tady ten nešťastný název, ale už se to tak zavedlo. Pokud délka toho pravidla je větší nebo rovná 2, pak hovoříme o pravidlu kontextové. Nech H je gramatika typu 0 v Kurodově normálním tvaru. Vzpomínáte si na to, to bylo tam prezentováno na samotném začátku tohoto předmětu. Pak existuje gramatika s rozptýleným kontextem G, V, T, P, E, která splňuje. Za prvé je ekvivalentní, definuje stejný jazyk. Za druhé počet symbolů v H se rovná počtu symbolů v G plus 5. Přesně tak, nevíc. Jo, a toto se vždycky ignorovalo. Tady ono je, co si vem nalává, jestli to je 5 nebo 8, není tak důležitý. Ale to, že jsou schopen tohle omezit, je důležitý. Jo? Za třetí, P obsahuje 4 nové kontextové pravidla, pouze 4 nové kontextové pravidla a P obsahuje jedno nové bezkontextové pravidlo. Jinak mám vlastně celou tu původní gramatiku, hned to bude. Jo? Jinak mám celá tu původní gramatiku. To znamená, ty čísla nejsou až tak podstatný. Co je na tom zajímavý je, že já mám vlastně novou gramatiku, která je v uvozovkách velice podobná té původní. Já tam mám jenom něco málo navíc. Prosím.
Ale to je teda maximum, jo? Jako...
Toto je nejlepší výsledek, který teď máme, ale ptáte-li se, jestli je to optimální výsledek, tak samozřejmě to nevím.
No, ne, jako jestli to je maximum, jako že třeba když to převedu, tak tam můžu mít třeba, nevím.
Ano, to je v tomto smyslu přesně tak, toto je maximum. Toto je maximum, ano, toto je v tomto smyslu je to maximum, ale kdo ví, možná se to dá dokázat třeba pro 2. Tady, nevím, to nevím. No pro 4 a tak dál. Vladimíre, víte, co budete dělat večer. Jo, hrát si tady s tohle, to. Mile rád vám poskytnu ten článek, jo, a já mám silné pochybnosti, že jsou to nejlepší čísla, jaký můžeme dostat, že to můžeme srazit ještě víc, ale nepodařilo se mi to. Ale jak říkám, ta snaha je, dáte mi nějaký formální model, nějakou gramatiku, automat, chci provést klasickou transformaci, tak se vlastně teorie formálních jazyků teď zamýšlí, jak ji provést ekonomicky tak, abych za A zavedl co nejméně nových prostředků, komponent bych měl říct, neterminálu pravidel, to je za prvé, a za druhé, abych tak řekl podobná té původní. Aby tam to, co tam bylo v té původní, aby tam zůstalo nadále.
To je v tomto prevazem je z toho háčka na G.
Ano, ano.
Do toho Gčka teda něco přidá.
Ano, něco málo.
A potom nemalo by to být teda, jakože k Mku přidáme něco, takže Bčka bude víc. To je dobrý dotaz,
já teď si netroufám říct. To je dobrý dotaz.
No, tak to by to spodobalo, že jsme z toho MK něco ubrali.
A já teď, ať jsou upřímně, nebudu se přetvařovat, že já nevím, jestli skutku, že jsme... Ale já jsem hluboce přesvědčený, že to je překlep a že to má být naopak, že Bčko má být na levé straně a Mko na straně pravé. Jo? Já tohle ověřím. Jo? Protože tady my zvětšujeme, přesně tak, my tam přidáváme, to znamená, tady má být Bčko a tady Mko. Jo? Že se jedná o překlep. Protože by bylo téměř absurdní, že by tam nějak ubral z té originální. Jo? To je překlep, jo? Sorry. No, že to by bylo opravdu zvláštní. Tak, teď se dostáváme, pozor, teď se dostáváme k zajímavým, no posuďte sami, já to vždycky komentuju, ale to je na vás, abyste posoudili. Tady se dostáváme k vašemu dotazu. Mějme toto pravidlo, mějme ty dva řetězce. A teď se dívejte, kde A, I nepatří, sledujte, do abecedy U, I. Jinými slovy, toto A1 je nejlevější možný, který tam existuje. To A1 se nevyskytuje v U1. To předtím nemuselo platit. Jo? Teďka, tady v tom, tady nemám U2, ale v U2 bych neměl A2. Tam se nevyskytuje A2. Zkrátka, dobře, vezmu to nejlevnější. Jo? A tak dál. A pak píšeme, že U přímo deriuje V nejlevějším způsobem. Bacha na věc, Vladimíre. My můžeme mít takovouhle divočinu. My můžeme mít. Řekněme, že máme pravidlo. XY. A teď vy můžete mít B A B C, řekněme, přímo deriguje, tak vezmete který? Vezmete toto Ačko a nemůžete nějakýmsi způsobem to první Bčko přepisovat. Vezmete toto Bčko. A kdybyste tady měl ještě jedno Bčko, tak zase vezmete tady toto Bčko. Lepší řetězec, počkejte. C, B, C. Tak v tenhle moment bych já vzal toto Bčko a toto Cčko. Ne toto Cčko a už vůbec ne tady toto Cčko.
Takže ono mi vlastně ta levá strana určuje i jakoby, jak mají za sebou v tom řetězci.
Přesně. Prosím?
Předtím to tak nebylo.
Teď to tak je. Jo? Předtím já jsem mohl vzít kterýkoliv, já bych mohl například předtím bych mohl vzít toto Bčko a toto Cčko. Nemohl. To souvisí, Petře, to souvisí s tou neuspořádaností. Tam, kdybych měl, dobře, já to teda objasním ještě jednou. Kdybych měl, o těch nemluvím tady, ale existují neuspořádané gramatiky s rozptýleným kontextem, pak bych mohl vzít to první Cčko. Ale o těch tady není řeč. Mimo automaticky, když se řekne gramatika s rozptýleným kontextem, tak se myslí takzvaná uspořádaná, ale to už se myslí tak automaticky, jestli to ani neříká. A pak toto musím zkrátka dobře brát ty neterminály v korespondenci k těm neterminálům, jak se vyskytují na levé straně. A z toho plyne, že v tomhle případě bych, a teď se bavím o normálních, mohl vzít například toto Bčko a toto Cčko, třeba. Nemohl vzít toto Bčko a toto Cčko, protože bych provedl permutaci a tu nedělám, nesmím dělat. Ale když mám tady to nejlevější, tak tam jakýsi větší determinismus v tom spisu, že jdu zkrátka, on to, na tom nic složitýho není, vezmu první komponentu, to je A1. V našem případě Bčko. Skenuju ten řetězec zleva doprava, najdu tady Bčko a toto budu přepisovat. Vezmu další komponentu, co to je? Cčko. Skenuju zleva doprava a vezmu tady toto Cčko. Tak, že by se mohlo stát,